Докато очакваме резултатите от срещата на върха на 23-ти, когато трябва да бъдат очертани спешните стъпки на Европа за овладяване на кризата в еврозоната, в предаването продължаваме да ви представяме различни гледни точки по темата. Един от известните европейски икономисти, германският професор Ханс Олаф Хенкел, смята, че еврото е живяло своя живот като единна европейска валута. Бившият президент на Германската индустриална федерация смята за по-удачно своеобразното разделяне на единната валута, при което най-силните икономики на Стария континент биха се отцепили от еврото, съставайки своя единна валута. По този начин икономиките и на двете половини на континента биха се стабилизирали и засилили, тъй като отделните валути биха отговаряли по-точно на техните специфични нужди. За нарушените обещания на европейските политици, за това как той самият се е излъгал да подкрепи еврото още в зародиша му, за нежеланието на германските политици да признаят реалността, както и за това какви ще са все пак възможните проблеми пред едно такова разделяне на валутата, чуйте какво каза за Дарик професор Ханс Олаф Хенкел в интервюто на Николай Тихов с него.
Кои са основните разочарования, които са възникнали откакто беше прието еврото и какви са основните настоящи проблеми?
Според мен основните разочарования са две. Първо, политиците нарушиха всяко едно от обещанията, които направиха, когато се отказахме от Deutsche Марката и останалите европейски валути при въвеждането на еврото. Например, обещаха, че няма да допускат нови страни в еврозоната, които не са готови да влизат в нея. Обещаха, че няма да допускат нови дългове, надвишаващи 3% от брутния национален продукт на дадена държава. Но най-вече обещаха, че ще има защитна стена между германските данъкоплаци и социално настроените политики на другите държави, които поддържат спасителните мерки. Втората причина за разочарованието ми, която трябваше да предвидя аз самият, когато подкрепях еврото преди 15-тина години, е, че самото евро доведе до някои от най-големите проблеми. Ще ви дам няколко примера. Гърция никога нямаше да успее да натрупа всичките тези дългове, ако бяха плащали същите лихви, които важаха за тях, още когато ползваха драхмата. Балонът с недвижимите имоти в Испания нямаше да се развие, ако Испанската централна банка имаше способността да повишава лихвите. Но тя не е можела, защото е била ограничена от тази единна валута еврото, която се води уж подходяща за всички. Всичките южни държави, включително Франция, са имали опит с девалвациите, които са прилагали в десетилетията преди въвеждането на еврото, за да бъдат конкурентоспособни. Такива девалвации вече не са били опция за тях след въвеждането на еврото и оттам са загубили тази своя конкурентоспособност. Това са основните причини за моето разочарование от действителността на еврото. My disappointment with the euro
reality. What are the main reasons for you to... Какви са основните причини да искате еврото да бъде разделено на две отделни валути?
Има два отговора на този въпрос. Германският народ днешно време е много недоволен от еврото, повече от всякога. Обаче не може да се каже, че германците биха желали да се върнат към Deutsche Марката. Това е така, защото правителството ги убеждава, че няма алтернатива на настоящата ситуация и в момента, когато някой предложи някаква алтернатива, правителството и германският елит неизбежно заплашват, че тази алтернатива ще доведе до хаос и ужас. Това кара народа да вярва, че няма алтернативи. Затова няма сериозен дебат в Германия по въпроса на алтернативите. Превърнало се е в тема табу. Вече даже е политически некоректно да се слага под въпрос съществуването на единна валута.
Защо германските политици искат еврото да продължи напред, щом има такива проблеми с него?
Има различни причини. Има политици, които наистина не виждат алтернатива. Те се страхуват да не би Гърция да излезе от еврозоната. Те виждат много проблеми с предлаганите алтернативи и до някъде се прави. Другата причина е, че има политици, които осъзнават грешката си при премахването на защитната стена и на тези политици им е невъзможно да си признаят, че са правили някога такава грешка. Затова те просто продължават да маршируват напред. Третата причина е, че има много политици в Германия, особено сред зелените и сред социал-демократите, които с удоволствие биха приели един трансферен съюз, т.е. система, в която се прехвърлят средства от по-богатите страни членки към по-бедните с цел балансиране. Тези политици смятат, че не е проблем за германския данъкоплатец, за да субсидира гърците, португалците или италианците. За тях е мечта да съществува един съюз, в който благата да са наравно разпределени. Това са трите причини, защо политиците продължават в този дух.
to go on into that direction.
Your own proposal is for the euro to be split into two.
Пояснете вашето предложение за еврото да бъде разделено на две отделни валути.
Let me at the outset say.
Нека най-напред да кажа, че няма лесно решение за тази гръцка трагедия. Всъщност, всяко едно решение би довело до развръзка, подобна на тези в гръцките трагедии. Затова най-напред е нужно да признаем, че няма лесно решение. Въпреки това, имаме три алтернативи. Вариант А е да продължим сегашния дух. Това без съмнение ще доведе до трансферен съюз, а крайният резултат на това ще бъде, че всички членове ще носят отговорност за дълговете на всички останали. А всъщност това означава, че никой няма да носи отговорност за ничий дълг. Настоящата политика води към една система на организирано нехайство, която ще доведе до по-малко блага за европейците като цяло и до по-ниска конкурентоспособност за нашия континент. Трябва да призная все пак, че разликите между държавите членки ще се изравнят. Вариант Б е да се разсрочи плащането на гръцките дългове или изобщо да се извади Гърция от еврозоната. Тук обаче съществува огромния риск, че хората де-факто ще нападнат банките в Атина. Ден по-късно това ще се повтори в Лисабон, след това в Рим и така нататък. Вариант В е моето предложение, което е, че еврозоната си остава такава каквато си е, но четири държави я напускат – Германия, Австрия, Холандия и Финландия. Това на тях ще им коства много, защото те ще трябва да платят един данък за напускане, който ще помогне да се разсрочи плащането на южните държави. Според мен това няма да е от никакво значение, защото тези пари така или иначе вече са изгубени. Щом така или иначе сме ги изгубили, нищо не ни пречи просто да ги отрежем и да ги подарим на Ирландия, Гърция и Португалия, което поне ще им помогне да стъпят на крака. Предимството на тази алтернатива е, че южните държави в еврозоната ще могат да девалвират своите икономики и съответно самата валута. Тъй като стойността на еврото ще падне, общата икономика на южните държави автоматично ще стане по-конкурентоспособна. Лошото обаче за отцепилите се северни държави е, че това ще се отрази отрицателно на техните износи.
Минималните и средните заплати все още са много различни между държавите. Как може този проблем да се оправи? Разделянето на валутата може да помогне на това.
Това няма нищо общо с самата валута. Това е една основна грешка, която много хора правят по време на този спор. Т.е. да равняват еврото с общия пазар. Това са две отделни понятия. Нека не забравяме, че цели 10 държави от Евросъюза дори не са част от еврозоната. Ако аз бях български гражданин, определено не бих желал да се включа в този клуб. Защо ли? Защото България следва една великолепна траектория. Това се вижда от всички статистики. Тя определено е на път да изпълни всички критерии от Маастрихт. Затова на ваше място щях да се дърпам от еврото, тъй като условие за присъединяването ви към еврозоната е автоматично да се присъедините към разходите за спасителните мерки на затъналите южноевропейски държави.
Кои са критериите, които казвате, че България добре изпълнява?
Нямам цифрите пред себе си, но според последните ми данни по отношение на нови дългове и общи дългове, добре изпълнявате критериите от Маастрихтското споразумение много по-добре от Румъния. Въпреки това, все още ви остава много да направите в сферите на бюрокрацията и корупцията.
Казахте, че още при влизането си в еврозоната, всички нови държави трябва да влагат дадени суми към спасяването на вече затъналите икономики, като гръцката. Не пречи ли това на евроикономиката като цяло, ако новите държави автоматично се налага да тръгват от силно ощетена позиция?
Има и друга политическа мотивация за държавите от бившия източен лагер да се присъединяват към еврозоната. За тях това се счита като окончателно пристигане в Западна Европа. Но въпреки това политическо предимство, аз бих предупредил българския народ, то не ви е нужно. Вие вече сте част от Европа. Не ви трябва принадлежност към един валутен съюз, където се практикува тази организирана безотговорност. Важно е да се отбележи, че Словакия съвсем заслужи присъствието си в еврозоната. Тя беше изпълнила всичките си необходими критерии. Гърция обаче не беше изпълнила критериите, когато беше допуснат. Гърция и шикалкави със сметките си. Не вярвам, че българското правителство ще направи това, нито вярвам, че словашкото правителство е направило това.
Мислите ли, че е възможно еврото просто да бъде разпуснато и да се завърнат националните валути?
Надявам се, че не. Но точно това ще се случи, ако настоящата политика не успее да се справи с проблема. Аз лично съм по-скоро загрижен за Италия, отколкото за Испания. Предсказвам също така, че в най-скоро време Франция ще загуби своят финансов рейтинг 3 пъти А, така че цялото това бедствие продължава и може в един момент да се взриви, след което никой няма да може да контролира последствията. Накрая всички ще се озоват в една много лоша ситуация. На всичкото отгоре със старата си валута. Моето предложение е различно. Аз бих желал всичко това да се организира. организира и да се контролира. Излизането от еврозоната на четирите северни държави може да бъде контролирано, докато последиците от евентуалното изхвърляне на Гърция няма да могат да се контролират.
Има хора, които твърдят, че ако еврото бъде разпуснато, тогава банкнотите, издавани от различните държави, изведнъж ще придобият различни стойности. Например, банкнота от 10 евро, издадена от Германия, ще бъде по-скъпа, отколкото 10 евро, издадена от Гърция. Има ли нещо вярно в това?
Това не ми звучи логично, но всичко зависи от това как се процедира. Ако се озовем в някоя непредвидена дълбока криза, може би отделните централни банки ще се опитат да въведат нещо подобно. Но според моето предложение централните банки ще станат две. Едната ще си остане Европейската централна банка, която управлява еврото, а другата най-вероятно ще бъде Бундесбанката, която под ново название временно ще управлява новата валута на четирите северни държави. Тези държави веднага ще обявят новата си валута и същевременно нов обменен курс. Например, едно северно евро към 1,20 южни евра. В този момент те биха обменяли тази валута, с който я поиска. В тази северна еврозона лихвите ще бъдат много ниски, много по-ниски, отколкото в южната еврозона. По този начин търсенето и предлагането автоматично ще могат да се вкарат в релси. Така двете централни банки ще могат да осигурят едно умерено съответствие между валутите им. Имайте предвид, че преди години беше много сложно преминаването от 17 валути към единната обединена валута. Сега би било много по-лесно тази една валута да се раздели на две.
To make two currencies out of one.
Има ли политици, които са склонни да ви слушат?
No, I always differentiate between what I think should be done and...
Не. Аз знам как да направя разлика между това, което считам за редно и онова, което мисля, че ще се случи в действителност. Получавам подкрепа да обясня моето предложение подробно, но в много тесни кръгове и дори само на четири очи. И както казах, това е типично за Германия. Но нека обясня още нещо, което е много важно за вас в България. Настоящата политика на еврозоната довежда до ново недоволство и до нови рискове. Вече се появява една нова вътрешна граница в еврозоната между тези държави, които взимат и тези, които дават. Виждаме в последния сондаж, че сред европейските нации гръцкото население най-малко харесва германците. Преди кризата ние всъщност бяхме най-харесваната нация в Гърция. Това е логичният резултат на политиката на еврото. Другият разрив, който е важен за България, е, че в момента 10 от държавите в Евросъюза така или иначе са извън еврозоната и с времето разликата между техните икономики и тази на еврозоната ще се увеличи. Това е така, защото всичките мерки, които еврозоната предприема по отношение на хармонизацията, например, ще увеличи раздялата между еврозоната и Великобритания, Швеция, Дания, Полша и България. Наскоро разговарях с 50-ти изпълнителни директори на шведски компании. Те ми казаха, че никога няма да се присъединят към еврото. Не ги интересува ни най-малко тази неугледна сбирщина. Но в същия момент ми казаха, че веднага биха се присъединили към евентуално Северно Евро.